wallahi jambo la kuachana, hasa katika nchi za Kiarabu na jamii ya Kipwani. Jambo la kuachana ni jambo limeni, yani dhahira hii ni ya wazi. Huko Uarabuni ukenda, Arabuni yoyote, yani talaka zinakuwa ni nyingi sana, kiasi wanaozuoni wanatoa mihadhara, wanaandika vitabu. Hizo kesi asilimia zaidi ya 50 ya kesi kwenye mahakama za makao ni za wanawake, mume na mke. Nenda hapo Mombasa, kama wewe una mafungamano na watu wa kule, tizama watu wanavyoachana. Leo kaachwa, kaolewa mume kwa Saudi, akatuma talaka, kaolewa mume hivi, kaolewa hivi. Tutazitaja sababu nyingi ambazo ukizitazama ndio zimepelekea hizo, lakini kwa ujumla jambo la talaka halipendezi. Ili tuishi katika furaha, watoto wetu, wake zetu, wale wenye waume, wanawake, jambo hili tutahitajia kulidhibiti, na sababu kubwa ni dini. Tumevurugwa na umagharibi, si hapa tu, tumevurugwa na umagharibi kwa kiasi kikubwa. Umagharibi umeingia kila sehemu, ukaharibu dini za watu, imani za watu, misingi ya dini ikabomolewa. Unaona watu wanaishi katika waka. Sababu ya pili ni suu al-khuluq, tabia mbaya. Ima sawa sawa tabia hizo ziwe ni kwa mwanamke au kwa mwanamume au wote wawili. Tabia mbaya zimepelekea ndoa nyingi kuvunjika, kukosa akhlaq. Jana tulizungumza hapa maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim kabla ya swala ya al-Isha. Asli ya tabia mbaya zote, al-asl au aslu al-akhlaq al-madhmuma kulliha, asli ya tabia mbaya zote ni al-kibru wa madh wal-mahana wad-danaa wa sigharu an-nafs. Wewe ulikuwepo, mbona useme kwa Kiarabu hujui? Sasa kwa Kiswahili wajua. Kibri, yawezekana mwanaume ana kibri. Kibri kinazalisha ujubu, kinazalisha kujiona, kumdharau mwenzio. Ima mwanamke akamdharau mwanamume au mwanaume akamdharau mwanamke ndani ya nyumba, kujiona wewe wastahiki sana, kuona kama vile yule mwenzio sio type yako. Kibri kinaleta tabia mbaya nyingi, jana tuliziorodhesha nyingi kabisa. Na almahana waddanaa ni mtu kuridhika na mazingira dhalili, akajidhalilisha, akajiweka katika hali duni ya udhalili. Hili jambo lapelekea baadhi ya tabia kama uongo. Mtu aweza kusema uongo kwa sababu amekosa ulul himma, kazungumza uongo. Anaweza kuchukua mali ya mume bila ya kumwambia mume, kwa sababu ya ile addanaa walmahana. Hii sababu yake sio kibri, ni addanaa walmahana. Kwa nini mume ameweka hela zake mwanamke? Kuna mimi nishaletewa kesi, sisi kama daktari wakata kesi nyingi. Yaani mwanamke kaiba hela za mwanamume. Kesi mbili nazijua. Mwanaume anakuja, mke wangu kaniibia hela kadhaa, na hivi mimi nimefanya maamuzi nimpeleke polisi. Wasemaje ustaz? Yaani maamuzi ya mume ampeleka mke polisi, la ilaha illa Allah. Manake aishi na mkora ya. Aishi na kijambazi, kijambazi cha kike. Kwa mtu namna ile staili aloishi nayo, atakampeleke mkewe polisi. Hii ni almahana wadanaa. mwanamke tu kujiingiza katika udhalili. Kwa nini umuibie mume wako? Kwa nini humuombi? Ndio uluhul himma. Wewe ni mke kwa mume. Mume wangu mna dhiki hii, nisaidie kadha wa kadha. Hii ni uluhul himma. Nafsi, kuipa nafasi yake nafsi. Usidhalilishe nafsi yako ukaona bora niibe au ukazungumza uongo. Kwa nini uzungumze uongo kwa mumeo? Mimi wajua mama kule kalazo akashapele kwa mwimbili, uwe mwanamke atakaela. Mume azunguka apiga simu kwa shemeji yake, bwana eti mama aumu. Mama tuko naye hapa hivi tutazungumza. Sawa. Basi kama nilipata taarifa mwingine amstiri mke. Wengine hata tuweza kustiri. La, dada yako bwana huyu. Eti anambia mama aumu akashapele kwa mwimbili. Danaa wal mahana. Kwa nini mwanamke? Kwa nini usizungumze ukweli kama una shida ya hela? Kwa ile nafsi kuidhalilisha na kuifanya nyonge na kujidunisha imempelekea aseme uongo maskini. Kwa tabia mbaya sababu zake tumesema kuu ni ngapi? Nne: kibri al mahana wa danaa wa sigharu an nafsi. Tabia mbaya baina ya pande mbili ni sababu ya ndoa nyingi kuvunjika, na hizi ni kati miongoni mwa sababu ambazo zimeenea katika mji. Watu wana tabia mbaya katika majumba yao. Tabia mbaya ziko nyingi, ubakhili katika tabia mbaya. Hirsi ala almali, mtu hawezi kuhudumikia mkewe. Hela anazo lakini hawezi kutoa hela. Tatoa kula tu, na watu wanaona wao mkula tu. Kisha acha 15,000 ya kula basi. Hela anayezikana huna nafasi. Kihela unayo, ule ubakhili ni tabia mbaya, na sababu yake ni sigharu nafsi wa danaa wal mal. Kwa nini Allah amekupa usitumie na familia yako? Atakaele ukazitumie wapi? Kaburini hakuna matumizi ya hela. Hela matumizi yake ni hapa duniani. Na wewe wataka ukatumie na nani kama sio mkeo na watoto wako? Nani mwingine? Sababu hawa wana uwajibu wa mwanzo kuliko babako na mamako. Mtu ana wajibu wa kuwatumikia wazee wake, au nafaka ya wajibu kwa wazee wake, kama wazee wake hali yao ngumu. Ni kama wazee wajimudu, wewe huna wajibu wa kuwatumikia wazee wako, kuwahudumikia kwa wapa kula. Wewe utakuwa uhudumikie mkeo na watoto wako. Ikiwa baba yako mama yako hana uwezo, naam, dini inasema ni wajibu nao kuwapa nafaka. Sasa wewe utakao ukale na nani? Lakini kuna mtu hali na familia yake, ala na marafiki zake, au ana mwanamke. Sasa hivi ndio jambo lipo, mwanamke ana kazi ya kuonga, watu wahonga tu, kwa sababu huku wajua utoe usitoe ni mkeo tu. Ukimtaka wampata kule, ili umpate ni ile hongo. Kwa ukibembelezwa kule kuna kitu chotakiwa huko kwenye haramu, wana hapa nitoe nitengeneze mazingira na mimi nikihitaji ile haramu nipate. Hizi tabia hizi zimeharibu nyumba sana. Kwa tabia mbaya na ziko nyingi, hatuwezi kuziorodhesha kwa ujumla wake, lakini ziko nyingi sana. Hususan baadhi ya wanawake pia wana tabia za kibri, kujinyanyua mbele ya wanaume, kuzungumza kwa sauti ya juu kwa mumewe, kumfedhehesha mumewe, za kumfedhehesha mume mbele ya watoto au mbele ya ndugu zake. Na kuna aina fulani ya wanawake si tunaiona, sema tunaishi katika jamii, alafu fisaraha raha, fisaraha raha. Kuna aina ya wanawake wale waume waliowao wanawake wenyewe wanaiona joto ya jini. Kuna aina ya wanawake yani wao walivyo, yani mwanaume kazi yake pia vile akimsikiliza mke pia inama kwenye sikio, eh? Asema? Eh? Asema? Yani mwanamke ile kunyanyua sauti kuongea na mume akasikia vizuri pia hawezi. Kwa mwanamume tu, eh? Asema? Eh? Zakuta mwanaume kayabesha mtoto wa mgongoni na wa hapa, na ile handbag ya mke pia kaivaa yeye. Mwanamke ana simu wa chat, Amjaona wanawake hao? Nihitaje hiyo jamii au nitakuwa manza? Ah, sitaji. Yaani wako aina wanawake, ukioa jipange. Yeye hawezi kufua, hawezi kupika, ataka piko tu, nataka hina za Omani, hina za wapi, kwa hina isitoke kwenye vidole. Yaani wewe ukioa ujipange, kila kitu hawezi. Na mwanamke yuko juu ya mwanamume. Yaani mwanamke atakaye juu ya mwanaume, tabia mbaya ambazo zimepelekea ndio hiyo jamii niloambia kama ya Kiarabu. Mimi nimemuuliza Mwarabu khalis Saudi Arabia. Kanini wewe Marika haya hujaoa? Akanipa anambia ili mimi mahari nioe hapa, yeye anaishi Riyadh. Hii jamii yetu ni lazima niwe na kiasi cha riali alomtajia ni milioni 60 ya Kitanzania. Anambia lile gauni fustani ya kuvaa mwanamke ni milioni 12. Kuna seti ya dhahabu lazima yote uitoe kwenye jamii hiyo. Lazima mwanamke lazima umuoe kwa seti ya dhahabu. Anambia aba haula wala saatazawaja. Lakini anambia ukimuoa haja hazishi. Naambia talaka hapa ni nyingi sana. Kila siku ataka hichi, kila siku ataka hichi, kila siku ataka hichi, kila siku ataka hichi, hichi hawezi. Ndio unaona wafanyakazi wanakwenda wengi sana, hawezi chochote. Mwanamke hawezi kupika, hawezi hivi. Mashine ya kufulia pia ipa kizile nguo kusichukua pia kazi yake juu ya kamba pia hawezi. Sasa hao wa huko na wale ambao shibuhu wanakwenda mpaka toleo la mwisho pia wanazo hizo kistazama. Kuna miji wewe nenda utaona wanawake wa kweli. Kila siku watu mahallati wao. Miji kama ya Mombasa, miji ya Kizanzibari, Zanzibari pale mjini mjini, yani wanamna vile wanawake walivu, yani mwanaume kama ndio mfanya kazi ateseka, mwanaume ana mayego yego anasagamba. Lakini mtoto ataka handbag kafanya hivi, kafanya hivi, kajivaa hivi. Na muda hata kuchukua msasa wa mguu kumsugua mume hana. Hata mtu hangaika kari yako. Siku ukimwona mkewe namna alivotoka, ndio huyu bwana anohangaika wewe. Mwanamke tu. Tabia mbaya, akhlaq ambazo si nzuri zimepelekea watu. Ndio mwisho mtu anakwenda mbona kama jahannam hii. Mtu kajivua. Talaka kwenye jamii hizo zimekuwa nyingi sana. Nenda Mombasa, hao watu wa Mombasa wanajua talaka zilivyokuwa nyingi. Mimi nimekwenda katika mahakama ya Qadhi Ahmad Al-Masrui, nikafanya nikauliza, anaambia unaona watu wanaingia na kutoka hapa asilimia zaidi ya 80 kesi za ndoa. Mke mke, yani mume ukioa kama vile umejiingiza kwenye nini, huwezi kuenjoy. Hizi tabia mbaya zimepelekea watu mbocha na zimesababishwa na mambo mengi. Tabia za kimagharibi watu wamezichukua, ndio kupata mwanamke kama wale mama zetu sisi hivi. Wanawake wa kileo waweza, sisi tutakuwa tuona mama zetu tumeishi sisi majumba hayana umeme, hakuna hita, hakuna jiko, hakuna oveni, hakuna microwave, hakuna chochote. Lakini saa 7 ya usiku mama ataamka anapika daku. Watu walikuwa hawali daku la maharage ya sukari. Si ndo madaku tunakula sasa hivi? Anaona hako akishapika iftari zile iftari za rudiwa. Hatusemi haramu. Lakini sisi kama wazee wetu sisi ilikuwa lazima wale mte. Wapate mchele lazima ya nidakwa hii siku ya pili ataona funga haiji, anasema haipandi namna, akikosa wali. Kwa mama ataamka saa 7 achukua makumbi au kuni akoka, kwa macho yetu twaona atapika chakula. Baba ataamshwa, tutaamshwa na sisi tutakula. asubuhi mama lazima ambandikie baba maji ya kuoga. Labda itokee siku sijaona, mama ataamka atambandikia mzee maji, mzee atakwenda chooni ataoga. Hayo ni maisha ya wanawake ambao wazee wetu sisi. Leo kuna wanawake hao? Kwa nini ukiambiwa hawa watu waliishi miaka 51 hawajaachana unashangaa nini? Chakula kile kinaandaliwa, hichi ni chakula cha mume wangu, kama anakula na watoto, lakini sehemu hii ya baba. Matandu yale yataandaliwa, matandu, mama atachukua samaki amchambua miba yote, alafu amsagasaga na yale matandu mahaba yale. Hii haya ya baba. Kwa nini mzee asinjoi? Wengine atamwajua leo mapikiwa wali na rice cooker, haina hata mahaba. Enda tu. Yaani maisha tunaoishi sisi, wallahi mimi mzee wangu siku moja ananiambia, nyinyi hamna kula, hamna mapenzi. Mmekosa vitu hivi. Mmekosa kula na mapenzi. Kwa mahangaika sana. Wallahi Allah mrehemu mzee. Mmekosa kula, mmekosa mapenzi. Mwenda tu. Kwa hiyo watu kama watarekebisha tabia zao, watafahamu ile maana ya kwamba mimi ni mke kwa mume wangu, akhlaqi zikawa nzuri katika majumba, basi jambo hili litapelekea ndoa zetu. Na hii ni sehemu wallahi yaweza zungumzwa sana. Wanawake wameharibiwa sana, wakishasoma pia maskuli huko, wakisha wakarudi wajua sana, washaukwa sana, washafundishwa mambo ya haki sawa 50 by 50. Kuna kitu kinaitwa mfumo dume, kwa wanakuja kupambana na mfumo dume. Hawa watu wametuharibia sana wake hawa na watoto wetu wa kike. Kwa anakuja ana kitu ni mfumo dume, ataka kupambana nao. Kila kitu huu ni mfumo dume. Mimi nimekuja hapa nimekuwa chombo cha starehe, mimi nimekuja hapa kutumikia wewe. Mimi nataka niwe na maisha yangu. Huyu kashafundishwa. Ndio maana hizi tabia mbaya zinakuwa nyingi. Naona muda kama umekwisha, muda wangu sana. Jambo la mwisho nitamalizia, alijibara ala ziwaja au alijibaru ala ziwaja, ni kutezana nguvu au kutezwa nguvu upande mmoja katika jambo la kuoa au kuolewa. Kuna watu wanaaswabia, mzee akisema tu nataka umuoe binti yule mtoto ami yako. Kuna watu wakiona ni bin ami, binti ami, binti khala, binti khali, kadha hivi kama hivi. Kwa mtu anakaoa tu kwa sababu akataka, lakini yule mwanamke sio type yake, kwa asukuma siku, asukuma siku. Watu wasitezwe nguvu. Jambo la kuoa ni jambo la ridhaa. Si lazima mtu aoe kwenye kabila lake au aoe kwenye nasabu yake au aoe kwenye mji wake. Ikiwa mtu ameridhishwa na dini ya mwanamke, kuna uzuri ameutazama, ameuona, na mazingatio mengine baada ya kushauriana na wazee wake na kadha, kwa sababu wazee wana nafasi, mtu atakiwa aoe. Si kwamba wazee hawana nafasi, na wazee wana uwezo wa kushauri kwamba bwana kweli umependa, lakini ile familia usiingie. Sasa wewe watakiwa pia uwe na uchunguzi. Mzee kasema hivi, mzee Musifu au mzee tu analake? Mzee ni aswabia ya mtokota? Kwa vile mzee hapa ni mtu wa Tanga, hataki nioe kule Bukoba? Wafuatilie. Ukiona mzee bwana ni aswabia tu, hamna kitu, hataki kusema tu, kwa sababu unajua mtamvunja hoja yake. Fuatilia, ukijiridhisha wazee wako wana vigezo vizuri sahihi, wao wameona jua kuliko wewe, basi hebu rudi nyuma kidogo. Wazee wana nafasi ya kusikilizwa katika jambo la kuoa na kuolewa na ushauri wako, lakini wazee hawana nafasi ya kuteza nguvu watoto wao endapo pale wazee walipopaona watoto wao hawajaridhia. Hilo halifai, itapelekea ndoa hiyo kutokudumu, kwa sababu mtu anafikia kabisa kumwambia mwanamke, mimi bwana wewe nimekuoa tu sababu baba alitaka, wazee wakimi wala siko wewe, so type yangu kabisa. Na mwanamke pia kuna wakati anasema hivyo, mimi lazimishwa tumenae wala tuendane. Na nilikuwa na mtu wangu huko basi tu, nao wazazi na nini kadhi. Hayo maneno hayo yashatoka sana katika vinywa vya wanandoa kwa sababu watu walilazimisha ndoa. Nitaishia hapa. Shafika dakika 35, ishakuwa na 8, tosha. Tosha sababu ziko nyingi. Sawa, nimeuona mkono. Kuna karahia, nitazitaja kidogo kwa haraka, wa adamu tatabuk, kuchukia na kutokuendana, ambapo ile nimeitaja kati ya mambo ya khulu. Kuna mambo ya ifsha'ul asrar, kueneza siri za ndoa, sababu kuna mambo ya kufanya haraka kwenye kuacha, mume akawa hana subra. Sababu nyingine ni tofauti ya kiumri inapokuwa kubwa kati ya mke na mume, yaweza pelekea hivyo. Mwanamke akawa haenjoy kaozeshwa babu au mtu mzima, mtoto ana miaka 18 kenda kuozeshwa mtu ana miaka 60 55, hata kuongozana naye au na tabu. Wanasema sio sababu wanaozuoni ya moja kwa moja, kijaweza belekea. Kama mtu haenjoy hata kukutana na mashoga zake, hawezi kusema yule mume wangu. Kwa maisha yake haenjoy kwa sababu kaolewa na mbabu. Kwani yule akutanazia ndio mumeo? Mbona mbabu? Kwa kuta kaumia kisaikolojia. Na wakati mwingine babu aweza fikia wakati ikawa wahana al-azm minni. Umeelewa? Huu mtoto mdogo huyu, yapelekea vizo katika sababu. Lakini adamu al-ishba' al-atifi, kuto kushibishana kimatamanio baina ya pande mbili, mke na mume, ima pande zote mbili au upande moja. Haya hitaji maelezo kidogo, watu kupewa maneno yao. Na mtu hajali hisia za mume wake wala hisia za mke. Kuna pia jamii ukioa mwanamke akupangia, mimi usinisita kunzalisha kama paka. Mimi kwa wiki mara moja au mbili. Sisi tushanatoa hizo kesi, yani mwanamke apanga. Kuna wengine alala na kisuruali hataki mpaka amue yeye. Mwanaume apata tabu. Au wanaume wengine wao ndio hawajali, na mambo anaona yuko ashughulishwa nao hao yamshughulisha kuliko mkewe. Kwa hizi ni sababu zapelekea. Au wale watu wa mirungi, mtu anakula mrungi mpaka saa 7, handasa imempanda na shati begani. Mwanamke akija saa 7 usiku, mwanamke gani atakubali tendo la ndoa? Tendo la ndoa lina maandalizi. Kwa mtu kila siku hadi saa 7 ya usiku, yeye ni mirungi na vijanja. Wako wanaume namna hiyo. Haya tutakuja kuyazungumza kesho. Lakini kuna kupinga neema na mema anotendewa mwanamke, hii ni sababu utahitaja. Kuna ile atarafu alladhi nashat alayhi almar'a, sikana sababu mwanamke alikulia katika maisha ya kifahari kwao. Kwa wewe ukamuoa, hali yako duni, na hao yanawakumba watu wengi wale tunolazimisha kuingia nyumba sio size yetu. Na kuna mtu mwingine yupo, kuna sema atakaingia hapo, unaangaika yani atakaingie. Sasa umeoa mwanamke hawezi kufua, yeye kachazoea mashine ya kufulia, hawezi achukuka mikono mwenye sabuni za mchugua, na wewe mashine huna. Jamaa wangu, mwanamke hawezi kusonga ugali. Ana wengine wapenda kujitiatia, mwisho mambo yatu yawashinda. Kwa takiwa uwe makini. Mwanamke kila siku washazoea kula kuku, wewe mwenyewe kuku kwa mwezi sasa utampata mara hii? Hautampata. Au mpaka upate mwaliko ndo wala kuku. Na wanawake, kuna jamii kila siku usiku enda nunua chakula. Ushawahi kuona wanawake wengi wa Kimombasa, wa Kizanzibari, kila siku watoka ende sehemu wakole urojo, vijichipsi wamefunga basi. So wale wake zetu usiku atakata kupikia machapati, ataingia asonge ugali na nini, akaongeza maji. manake hilo alipo baba. Tuwa kila siku ubebe sekela. Maki hawa kibontauni wakari yako hawa. Kila siku sekela. Dumana ukenda katika nchi za Kiarabu zile mataimu na kafeteria zile. Yani katika kitu ishu ni hoteli zi katika nchi za Kiarabu. Foleni, kuta foleni unachukua chakula kwa kopo. Manake ni ishara majumba watu wapiki. Sasa wewe utafuta mwanamke huyo jamangu utaumia. Lakini alghira, kuna wivu ambao ni ghira, baadhi wanatoa wanasema sio kisheria, tutakuja kuutaja. Lakini mwanamke ukiongea na simu mwanamke ana wasiwasi, ukifanya hivi mkeo akiongea na simu waongea na nani, ukije tutakuja kutaja. Hizi ni sababu zinazopelekea watu kuachana. Nyingine ni mwanamke kupenda kuwa juu, yeye ndio awe toa amri zote, wako wanawake. Kioa mwanamke nyumba ndio kila kitu yeye. Wewe kazi yako ni kuleta hela. Kine kila kitu apanga yeye. Ndugu zako pia kusaidia pia mpaka yeye aidhinishe. Huo mchoro ampelekea nani? Hicho kitu apeleka nani? Yaani umechuma wewe lakini nakuuliza. Yule ampelekea nani? Kwa yule ndio nini? Lakini kwao watu wako mlango wa uani. Wako wanawake. Hao watakuja kuwataja. Atamarudi uasi. Na jambo jingine ni kutokujali, na watu hawajali wake zao wala mwanamke hajali mume. Wewe waje mwanamke ongea na mwanaume wala hujali, hujui nani uliza wala kumsana umeingia. Mwanamke katoka ulizi, umemkuta nyumbani hayupo ulizi, na watu hawajali wao. Wenyewe hao wanaitwa wazungu. Utasikia mwanamke sasa mimi mume wangu mzungu. Kisa mume wangu mzungu manake hajali, haulizi. Hizo sababu kama hizo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika. Kuingilia wazazi wawili baina ya ya pandemi, yani wazazi wawili kuingia kwenye ndoa ya wanandoa, baba au mama. Zakoja nyumbani mtoto kujachukuliwa na mama. Twende bana mume wewe ruhusa nyinyi mmeolewa na wanaume wanatabu kani mpaka mtu apijwe simu. Wewe mwanangu mmekuzaa wewe pia nimwambie yeye. Waje yeye kachukuliwa na mama. Wako mama wa namna hiyo. Au baba wa namna hiyo. Hizi ni sababu zilizopelekea. Lakini ziko sababu za kutokulazimu majumba. Kuna wanaume kazi yao safari kiguu na njia. Kila siku wasafiri. Au mwanamke kila siku afanya biashara, enda Zanzibar aleta matenge. Mwanaume kila siku kazi yake kulea watoto. Mume mke kasafiri afanya biashara. Au mume kila siku yuko Dubai. Dubai mwezi mzima, akija kwa siku mbili kasafiri tena. Hizi ni sababu zinazopelekea. Hizi na nyinginezo tutakuja kuzikamilisha kutoa maelezo kesho na tiba yake biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.